มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะเริ่มต้นบทใหม่คือบทที่44ของพระธรรมปฐมกาลในพระคัมภีร์นี้มีหัวบทเอาไว้นะจอกเงินหายบทนี้ก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมโยเซฟมีแผนการเมื่อท่านส่งพี่น้องกลับไปพร้อมกับข้าวของโยเซฟก็ทดสอบพวกพี่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความรักของพวกเขาที่มีต่อเบนจามินและต่อพ่อพวกเขาได้ขายโยเซฟเป็นทาสตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจริงหรือไม่ครับพวกเขาจะยอมให้เบนจามินเป็นทาสเพื่อตัวเองจะรอดหรือไม่โยเซฟต้องการรู้เรื่องนี้ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยตัวเองให้พวกพี่ทราบว่าท่านเป็นใครการทดสอบนี้จะทำให้โยเซฟรู้อย่างแน่นอนว่าพวกพี่นี่จะไม่ทำผิดซ้ำอีกยูดาพี่คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นโฆษกของกลุ่มก็ได้นะยูดาเต็มใจจะรับโทษแทนเบนจามินและก็พูดปกป้องเบนจามินอย่างฉะฉานในพระคัมภีร์ครับตอนนี้จึงเป็นตอนที่น่าประทับใจที่สุดตอนหนึ่งโยเซฟส่งพี่น้องกลับบ้านข้อ1ถึงข้อ5โยเซฟสั่งคนต้นเรือนของท่านว่าจัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่านี้ให้เต็มตามที่จะขนไปได้และเอาเงินของเขาใส่ไว้ในปากกระสอบของทุกคนใส่จอกของเราคือจอกเงินนั้นไว้ในปากกระสอบของคนสุดท้องกับเงินค่าข้าวของเขาด้วยคนต้นเรือนก็ทำตามที่โยเซฟสั่งครั้งเวลารุ่งเช้าคนต้นเรือนก็ให้คนเหล่านั้นออกเดินไปพร้อมกับลาของเขาครั้งเมื่อพี่น้องออกไปจากเมืองยังไม่สู้ไกลนักโยเซฟสั่งคนต้นเรือนว่าลุกขึ้นไปตามคนเหล่านั้นเมื่อไปทันแล้วให้ถามว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำชั่วตอบความดีเล่าทำไมจึงขโมยจอกเงินของเรามาจอกนั้นเป็นจอกเฉพาะที่เจ้านายของข้าใช้ดื่มและใช้ทำนายไม่ใช่หรือเจ้าทำเช่นนี้ผิดมากโยเซฟก็ส่งพวกพี่ไปนะพวกพี่ก็เริ่มออกเดินทางโดยคิดว่าทุกอย่างนี้เรียบร้อยหารู้ไม่นะครับมีจอกของโยเซฟเนี่ยอยู่ในกระสอบของพวกพี่ไม่ใช่อยู่ในกระสอบของเบนจามินน้องของโยเซฟพอไปสักระยะหนึ่งคนต้นเรือนของโยเซฟก็ติดตามมาทันเมื่อพวกพี่น้องเดินทางไปได้สักหน่อยก็ตามทันคราวนี้มาด้วยกองทัพมีกองทัพมาด้วยและพวกพี่ก็ถูกกล่าวหาว่าไปขโมยจอกที่เป็นของโยเซฟไปข้อ6ข้อ7คนต้นเรือนตามไปทันแล้วว่าแก่พี่น้องตามที่โยเซฟบอกคนเหล่านั้นจึงตอบว่าเหตุไฉนเจ้านายของข้าพเจ้าจึงว่าอย่างนี้ผู้รับใช้ของท่านจะทำเช่นนั้นหาได้ไหมคนต้นเรือนบอกว่าโยเซฟใช้จอกนี้เพื่อทำนายโยเซฟเป็นผู้เผยพระชนะนะครับและท่านสามารถบอกอนาคตได้เรารู้ว่าโยเซฟได้แก้ฝันให้แก่พนักงานน้ำองุ่นพนักงานขนมและฟาโรห์ท่านอาจจะใช้จอกนี้หรือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนที่ท่านต้องการใช้เราต้องเข้าใจว่าของประทานการเผยพระชนะของโยเซฟนี่เป็นของประทานจากพระเจ้าเรามาดูกันนะครับข้อ8ข้อ9ดูเถิดเงินที่ข้าพเจ้าพบในปากกระสอบนั้นข้าพเจ้ายังได้นำมาจากเมืองคานาอันคืนแก่ท่านข้าพเจ้าทั้งหลายจะลักเงินทองไปจากบ้านเจ้านายของท่านทำไมเล่าหากท่านพบของนั้นที่ใครในพวกข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านก็ให้ผู้นั้นตายเถิดยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าทั้งหลายยอมเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้าด้วยพวกพี่นี่ของโยเซฟนี่มั่นใจมากนะว่าจอกของโยเซฟเนี่ยไม่ได้อยู่กับพวกเขาจอกอยู่บนกระสอบของเบนยามินครับข้อ10ถึง13คนต้นเรือนจริงว่าให้เป็นไปตามคำที่ท่านว่าถ้าเราพบของนั้นที่ผู้ใดผู้นั้นจะต้องเป็นทาสของเราแต่ท่านทั้งหลายหามีความผิดไม่พวกเขาทุกคนจึงรีบยกกระสอบของตนวางลงบนดินและเปิดกระสอบของตนออกคนต้นเรือนก็ค้นดูตั้งแต่คนหัวปีจนถึงคนสุดท้องก็พบจอกนั้นในกระสอบของเบนจามินแน่นอนนะโยเซฟสั่งคนต้นเรือนให้ใส่จอกไว้ในกระสอบของเบนจามินพวกพี่ก็ฉีกเสื้อผ้าและบรรทุกขึ้นหลังลากลับมายังเมืองพวกพี่ฉีกเสื้อผ้านี่แสดงถึงความเศร้าที่รุนแรงครับพวกเขากลับกันหมดพวกเขาจะไม่กลับบ้านโดยไม่มีเบนจามิน ทีนี้พวกเขากราบโยเซฟอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ด้วยความเศร้าโศกข้อ 10-45 ฝ่ายยูดากับพวกพี่น้องก็มาบ้านโยเซฟโยเซฟยังอยู่ที่นั่นพวกเขากราบลงถึงดินต่อหน้าโยเซฟจึงถามเขาว่าพวกเจ้าทำอะไรนี่พวกเจ้าไม่รู้หรือว่าคนอย่างเราทำนายได้ยูดาอาสาที่จะรับโทษแทนบินยามินยูดาก็ออกมาข้างหน้ายูดาตอนนี้ครับน่ายกย่องมากองค์พระคริสต์ก็มาจากเผ่ายูดาเรามาดูคำพูดของยูดานะครับยูดานี่ได้สารภาพว่ามันเป็นความบาปของเขาที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นข้อ 16-17 ยูดาตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะตอบอย่างไรกับนายข้าพเจ้าจะพูดอย่างไรหรือจะแก้ตัวอย่างไรได้พระเจ้าทรงทราบความผิดของพวกข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านแล้วข้าแต่ท่านพวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่านทั้งข้าพเจ้าทั้งหลายกับคนที่เขาพบจองอยู่ในมือนั้นด้วยแต่โยเซฟตอบว่าเราจะไม่ทำดังนั้นเฉพาะคนที่เขาพบจองในมือนั้นจะเป็นทาสของเราส่วนพวกเจ้าจงกลับไปหาบิดาโดยสันติเถิดโยเซฟต้องการทดสอบพวกพี่ถึงความรักที่มีต่อเบนจามินท่านบอกว่าเบนจามินเนี่ยเป็นคนผิดดังนั้นเบนจามินต้องอยู่มาเป็นทาสโยเซฟบอกว่าเนี่ยทิ้งเบนจามินเอาไว้ที่นี่เขาจะเป็นทาสของเราเพราะว่าเขาทำผิดส่วนพวกท่านนี่กลับบ้านได้ฟังคำพูดของยูดาห์นะครับข้อ18ยูดาห์จึงเข้าไปใกล้โยเซฟเรียนว่านายเขารับข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านขอกราบเรียนท่านสักคำหนึ่งขอท่านอย่าได้ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเลยเพราะท่านก็เป็นเหมือนฟาโรห์เราเห็นถึงฐานะของโยเซฟในอียิปต์นะครับข้อ19ยาวไปถึงข้อ29เลยนะครับท่านถามข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านว่าเจ้ายังมีบิดาหรือน้องชายอยู่หรือพวกข้าพเจ้าตอบนายว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาที่ชราแล้วมีบุตรคนหนึ่งที่เกิดเมื่อบิดาชราเป็นน้องเล็กพี่ชายของเด็กนั้นก็ตายเสียแล้วบุตรของมารดานั้นยังอยู่แต่เดี๋ยวแต่คนนี้คนเดียวบิดารักเด็กคนนี้มากแล้วท่านสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านว่าพาน้องคนนั้นมาที่นี่ให้เราดูข้าพเจ้าทั้งหลายเรียนนายว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะพลาดจากบิดาไม่ได้ถ้าจากบิดาไปบิดาจะตายท่านบอกข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่พาน้องสุดท้องมาด้วยกันจะไม่เห็นหน้าเราอีกครั้นข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็นำถ้อยคำของนายไปเล่าให้บิดาฟังอยู่มาบิดาสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงกลับไปซื้ออาหารมาให้พวกเราหน่อยข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเราไปไม่ได้ถ้าน้องสุดท้องไปด้วยเราจึงจะไปเพราะเราจะเห็นหน้าท่านนั้นไม่ได้เว้นแต่น้องสุดท้องอยู่กับเราบิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเจ้ารู้ว่าภรรยาของเราให้บุตรเราสองคนบุตรคนหนึ่งก็จากเราไปแล้วเราเข้าใจว่าสัตว์ร้ายกัดกินเสียเราไม่ได้เห็นบุตรนั้นจนบัดนี้ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี้ไปจากเราด้วยและเขาเป็นอันตรายขึ้นพระเจ้าก็จะทำให้เราซึ่งมีผมงอกลงสู่แดนคนตายด้วยความโศกเศร้ายูดาห์พี่ของโยเซฟก็พูดคำพูดนี้น่าสนใจครับทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของพ่ออันที่จริงนะพ่อได้ถูกลูกหลอกนะครับและโยเซฟก็เข้าใจเรื่องนี้ตอนนี้โยเซฟรู้แน่ชัดว่าพี่บอกว่าอะไรนะบอกพ่อว่าอะไรเกิดขึ้นนานๆมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาบอกว่าโยเซฟเสียไปแล้วเราเห็นอย่างอื่นด้วยครับเห็นความนุ่มนวลของยาโคบมากขึ้นแต่ท่านก็ยังไม่สำเร็จแทนที่จะวางใจในพระเจ้าท่านได้พิงเบนยามินถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเบนยามินมันจะทำให้ท่านตายท่านจะตายเพราะความโศกเศร้าตรงนี้ครับเป็นบทเรียนสอนใจเรามีคริสเตียนหลายคนที่มีความเชื่อยอดเยี่ยมในพระเจ้าเมื่อเวลาที่คนที่เขารักเสียชีวิตไปคนอื่นก็สิ้นหวังเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้าคนนั้นเชื่อศรัทธาในพระเจ้าครับเราก็จะพบกันอีกนี่คริสเตียนจะเชื่ออย่างนี้คนที่เชื่อพระเจ้าจะไม่สิ้นหวังเมื่อคนที่รักสูญสิ้นไปหรือเสียชีวิตไปเพราะว่าจะพบกันอีกในอนาคตดังนั้นเรารู้ว่ายาโคบยังไม่สำเร็จในเรื่องนี้แม้ว่าท่านจะ เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นท่านก็ยังไม่ได้วางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ข้อ 30-31 เหตุฉะนั้นหากข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านและเด็กหนุ่มนั้นไม่ได้กลับไปกับข้าพเจ้าเมื่อบิดาเห็นเด็กนั้นไม่อยู่กับพวกข้าพเจ้าบิดาก็จะตายเพราะชีวิตของท่านติดอยู่กับชีวิตของเด็กผู้รับใช้ของท่านจะเป็นเหตุให้บิดาผู้รับใช้ของท่านผู้มีผมงอกลงสู่แดนคนตายด้วยความโศกเศร้าคำพูดของยูดาห์นี่แสดงว่ารักพ่อคือยาโคบมากครับยูดาห์เป็นคนพูดแทนพวกพี่ทั้งกลุ่มผมคิดว่านะครับทุกคนคงจะพูดอย่างเดียวกันข้อ 32-34 ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านรับประกันน้องไว้ต่อบิดาว่าถ้าข้าพเจ้าไม่พาน้องกลับมาข้าพเจ้าจะรับผิดต่อบิดาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอโปรดให้ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่แทนน้องโดยเป็นทาสของนายขอให้น้องกลับไปกับพวกพี่เถิดถ้าน้องไม่ได้อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาอย่างไรได้น่ากลัวว่าจะเห็นเหตุร้ายอุบัติขึ้นแก่บิดาข้าพเจ้ายูดาห์พูดนะประทับใจครับโยเซฟทดสอบพวกพี่และการทดสอบนี้ครับพวกพี่ผ่านการทดสอบพวกพี่ยินดีรับโทษแทนเบนจามินแทนที่จะปล่อยเบนจามินให้เป็นทาสอยู่กับโยเซฟภายหลังจะมีผู้หนึ่งมาจากเผ่ายูดาสิงแห่งเผ่ายูดาซึ่งจะรับโทษความบาปแทนเราแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราโรมบทที่5ข้อ8พระคริสต์รับโทษบาปแทนเราครับบทที่45คุณผู้ฟังครับเรื่องจากบทที่แล้วนะครับก็ดำเนินต่อในบทนี้โยเซฟก็เปิดเผยตัวเองต่อพี่น้องของท่านข้อ1โยเซฟอดกลั้นต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ก็ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปเสียเถิดจึงไม่มีผู้ใดยืนอยู่ด้วยเมื่อโยเซฟแจ้งให้พี่น้องรู้จักตัวท่านโยเซฟก็ให้คนออกไปจากห้องข้อ2แล้วโยเซฟร้องไห้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในสำนักพระราชวังฟาโรห์ได้ยินครั้งนี้โยเซฟไม่สามารถออกจากห้องครับคือท่านสะเทือนใจมากกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก็เริ่มร้องไห้เสียงดังไม่มีใครรู้ว่าทำไมร้องทำไมยกเว้นโยเซฟจะรู้ครับพี่น้องของโยเซฟเองก็ไม่รู้และคนใช้ที่อยู่ที่นั่นก็ไม่รู้เวลาอย่างนี้ไม่มีเหตุผลอีกที่โยเซฟจะปิดบังตัวเองจากพวกพี่ท่านได้ทดสอบพวกพี่แล้ววันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะทรงเปิดเผยพระองค์แก่เองแก่พี่น้องของพระองค์คือคนยิวเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งแรกยอห์นบทที่1ข้อ11พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์ที่จริงครับพวกเขามอบพระคริสต์ให้ถูกตรึงที่กางเขนแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่สองพระเจ้าจะทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักต่อคนของพระองค์เสคารยาบทที่13ข้อ6และถ้าผู้ใดจะถามเขาว่าทำไมท่านมีแผลเป็นที่หลังเขาจะตอบว่าข้าพเจ้าได้แผลเป็นนั้นในเรือนของพวกเพื่อนข้าพเจ้าเพื่อนของข้าพเจ้าพระคริสต์จะเปิดเผยพระองค์แก่พี่น้องของพระองค์และในวันนั้นจะมีน้ำพุ่งขึ้นสำหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มเพื่อจะชำระเขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาดเสคารยาบทที่13ข้อ1มันจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวระหว่างพระคริสต์กับพี่น้องของพระองค์กลับมาที่นี่ครับเหตุการณ์ที่โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พี่น้องทำให้เราเห็นความอัศจรรย์ใจในวันหนึ่งข้างหน้าที่พระคริสต์จะเปิดเผยพระองค์แก่เรามาถึงตอนนี้โยเซฟก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สะเทือนใจไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ครับร้องไห้เสียงดังจนคนในราชสำนักของฟาโรห์ได้ยินเสียงร้องไห้พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของโยเซฟข้อ3โยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราคือโยเซฟบิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู้ที่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟตกใจกลัวพวกพี่ๆต่างตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟเวลาผ่านไปเกือบ25ปีแล้วที่พวกเขา เคยเห็นโยเซฟตอนนั้นกับขายน้องคือโยเซฟไปเป็นทาสขายให้แก่คนอิสมาเอลพวกพี่ก็แน่ใจว่าตอนนี้โยเซฟเปิดเผยตัวดีคงแก้แค้นเขาแน่นะเขาก็ตกใจเกินกว่าที่จะพูดได้ข้อ4โยเซฟจึงบอกพี่ชายว่าเชิญเข้ามาใกล้เราเถิดเขาก็เข้ามาใกล้แล้วโยเซฟว่าเราคือโยเซฟน้องที่พี่ขายมายังอียิปต์เราคือน้องของท่านช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของอารมณ์สะเทือนใจลองนึกภาพดูครับพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรสังเกตการตอบสนองของโยเซฟท่านไม่ได้โกรธแต่ท่านไม่ต้องการแก้แค้นด้วยนั่นเป็นการตอบสนองนะครับทำไมโยเซฟไม่ต้องการแก้แค้นข้อ5แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตสิ่งที่โยเซฟเข้าใจคือว่าทั้งหมดเนี้ยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นโดยมีพระประสงค์พระเจ้าทำงานในชีวิตของโยเซฟข้อ6ถึงข้อ8เพราะมีการกันดานอาหารในแผ่นดิน2ปีแล้วยังอีก5ปีจะไถนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลยพระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พี่และช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันใหญ่หลวงฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโรห์เป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้านำพาในชีวิตของเราถ้าเรามองนะครับเรามานึกถึงโยเซฟจะโกรธและต้องการแก้แค้นหรือไม่ครับสำหรับโยเซฟไม่ครับตรงข้ามได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโยเซฟเมื่ออายุได้17ปีครับถูกขายมาเป็นทาสที่อียิปต์เมื่ออายุ30ปีก็เข้าเฝ้าฟาโรห์มี7ปีของความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวลาช่วงการกันดานอาหารผ่านไป2ปีดังนั้นโยเซฟอายุ39ปีอยู่อียิปต์มาแล้ว22ปีท่านได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสิ่งที่ท่านดำเนินมาถึงตอนนี้ครับข้อ9ถึงข้อ11โยเซฟเชิญครอบครัวของท่านไปอียิปต์รีบไปหาบิดาเราบอกท่านว่าโยเซฟบุตรของท่านพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเหนืออียิปต์ทั้งสิ้นขอไปหาลูกอย่าได้ช้าพ่อจะได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์ทั้งหมดของพ่อลูกจะบำรุงรักษาพ่อที่นั่นด้วยยังจะการันกันดานอาหารอีก5ปีมิฉะนั้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผู้คนที่พ่อมีอยู่จะยากจนไปยาโคบและครอบครัวไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับถ้ายังอยู่ที่แผ่นดินคานาอันหรือว่าปาเลสไตน์พวกเขาจะต้องพินาศไปโยเซฟต้องการให้ยาโคบและครอบครัวเนี่ยมาที่โกเชนซึ่งเป็นสถานที่ดีที่สุดในอียิปต์เพื่อป้องกันจากสภาพปัญหาครับเรื่องของการกันดานอาหารชีวิตของพวกพี่ๆแสดงว่าพวกเขาต้องออกจากแผ่นดินคานาอันมาครับข้อ12นี่แน่ในตาพี่และในตาของเบนยามินน้องของฉันได้เห็นว่าเป็นปากของฉันเองที่ได้พูดกับพี่ผมคิดว่าพวกพี่น้องเนี่ยคงจะตะลึงแล้วก้มหน้าแล้วเงยขึ้นพวกเขาพูดอะไรไม่ออกนะได้แต่ฟังโยเซฟพูดแล้วก็ดูเหมือนโอ้ยเหลือเชื่อครับพวกพี่น้องคงจะไม่เชื่อถ้าโยเซฟไม่ได้ยืนพูดอยู่ต่อหน้าพวกเขา
วันเวลาที่เปลี่ยนไปเราไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะหวั่นไหวเพราะยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ
และไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควร